Գլուխ 4. Սոհո. Լոնդոն կոչվող տարօրինակ խայտաբղետ խառնուրդի մեջ Սոհոն այն թաղամասն է, որը գուցե ամենից ավելի չի համապատասխանում Ֆորսայթյան ոգուն։
«Օհո, գժվել ես, ախպերս»,
պիտի ասեր Ջորջը, եթե տեսներ, որ իր զարմիկը գնում է այնտեղ։ Անկանոն ու կեղտոտ այդ թաղամասը, որ լի է հույներով, վտարանդիներով, կատուներով, իտալացիներով, լոլիկներով, ճաշարաններով, շրջիկ նվագարաններով, գույնզգույն զգեստներով, տարօրինակ անուններով, վերին լուսամուտներից դուրս նայող մարդկանցով, մի խորթ ու մեկուսի տար է Մեծ Բրիտանիայի համապետական կյանքում։ Եվ սակայն այստեղ էլ կան սեփականատիրական բնազդներ, որ ինքնագլուխ են ու անկազմակերպ, և այստեղ էլ որոշ չափով ծաղկում է սեփականատիրությունը, որ վարձակալման իր գները բարձր է պահում։ Սոհոյի հետ սոմզի ծանոթությունը երկար տարիներ սահմանափակված էր միայն այնքանով, որ նա այցելում էր դրա արևմտյան ծայրամասը, որ դեռ փողոց, ուր հնարժեք իրերի բազմաթիվ խանութներ կան։ Շատ բաներ էր նա ձեռք բերել այնտեղ շահավետ գներով։ Նույնիսկ այն 7 տարիների ընթացքում, երբ նա Բրայթնում էր ապրել Բոսինիի մահից ու Այրինի փախուստից հետո, մերթ-ընդ-մերթ արվեստի գանձեր էր գնել այնտեղ, թեև այդ գանձերը դնելու տեղ չուներ։ Չուներ, որովհետև երբ հաստատ համոզվել էր ի վերջո, թե իր կինը մի անգամ ընդմիշտ հեռացել է իրենից, պատվիրել էր Մոնպելիե հրապարակի տան վրա ցուցատախտակ կպցնել։ Ծախույ է այս գողտրիկ մենատունը։ Տեղեկանալ պարոն Այկլեսնի և Թյուսքի մոտ քորտ փողոց, Բելգրեյվա։ Մի շաբաթից վաճառվել էր այդ գողտրիկ մենատունը, որի կատարյալ հանգստավետության հովանուտակ մի տղամարդ ու մի կին իրենց սիրտն էին մաշեցրել։ Այդ ժամանակ, հունվարյան մառախլապատ մի երեկո, երբ դեռ ցուցատախտակը չէին հանել, Սոմզը մի անգամ էլ գնաց այնտեղ, կանգնեց հրապարակում, այգու ցանկապատին հենված, ու երկար նայեց խավարած պատուհաններին, որոճալով սեփականատիրական իր հիշատակները, որոնք այնքան դառնահամ էին։ Ինչու Այրինը երբեք չէր սիրել իրեն։ Ինչու։ Ինքը տվել էր ամեն ինչ, որ նա ցանկանում էր։ Եվ փոխարենը 3 երկար տարիների ընթացքում նա էլ տվել էր ամեն ինչ, որ ինքը Սոմզն էր ցանկանում։ Սիրտը միայն չէր տվել։ Մի ակամա տնքոց արձակեց Սոմզը այնտեղ կանգնած, և անցնող մի ոստիկան կասկածանքով նայեց նրան։ Այլևս իրավունք չուներ մտնելու այդ կանաչ դռնից, որի վրա պղնձե փորագրազարդ թակիչի վերևում կպցված էր ցուցատախտակը։ Ծախույ է։ Խեղտող մի զգացողություն սեղմեց կոկորդը, և նա շտապ հեռացավ մշուշի մեջ։ Հենց այդ իրիկուն էլ մեկնեց Բրայթն, այնտեղ ապրելու։ Եվ հիմա Սոհոյում, մոտենալով Մալթա փողոցին ու Բրետան ռեստորանին, ուր աննետն իր գեղեցիկ ուսերով հակվել է անշուշտ Հաշվեմատյանի վրա, Սոմզը զարմանքով մտածում էր Բրայթնում անցկացրած այդ 7 տարիների մասին։ Ինչպես էր կարողացել այնքան երկար ապրել այդ ծովափնյա քաղաքում, ուր ոլորն ածաղիկի բուրմունքը անգամ չկա, և ուր մինչև իսկ տեղ չէր ունեցել իր գանձերը դնելու։ Ճիշտ է, դրանք այնպիսի տարիներ էին, երբ բոլորովին ժամանակ չուներ, որ դիտեր, ըմբոշխներ այդ գանձերը։ Համարյան մոլեգնորեն փող վաստակելու տարիներ էին դրանք, որոնց ընթացքում Ֆորսայթ, Բասթերդ և Ֆորսայթ գրասենյակը իրավաբանական ծառայություն էր մատուցում բազմաթիվ բաժնետիրական ընկերությունների, հազիվ կարողանալով գործերը հասցնել։ Առավոտյան Պուլման վագոնով մինչև Սիթի, երեկոյան Պուլման վագոնով վերադարձ Սիթիից։ Ճաշից հետո դարձյալ իրավական փաստաթղթեր, հետո հոգնած մարդուկուն, և հաջորդ առավոտ նորից նույնը։ Շաբաթավերջը, մինչև երկու շաբթի, անցկացնում էր Լոնդոնի իր ակումբում։ Տարօրինակորեն գլխի վայր էր շրջել ընդունված կարգը։ Եվ նման փոփոխությունը հիմնված էր այն բնազդական խորունկ ու աչալուրջ նկատառման վրա, թե այդքան ծանր աշխատանքի օրերին պետք է ծովի օդ շնչի օրը երկու անգամ, երբ Բրայթոնի կայարան է գնում և վերադառնում այնտեղից։ Իսկ հանգստանալիս պետք է գոհացնի անձնական ու ընտանեկան պահանջները։ Կիրակնորի այցելությունները իր ծնողներին, Պարկ Լեյնում, հորակույրերին, Թիմոթիի տանը, Ուինֆրիդին, Գրին փողոցում, ինչպես նաև որոշ տեղեր մերթ ընդ մերթ կատարած այցելությունները, նույնքան անհրաժեշտ էին թվում առողջության համար, որքան ծովային օդը աշխատանքային օրերին։ Նույնիսկ Մեյփլդարմ տեղափոխվելուց հետո պահպանել էր այս սովորությունները, մինչև հանդիպեց Աննետին։ Արդյոք Աննետը հեղաշրջում առաջացրեց նրա տեսակետների մեջ, թե այդ տեսակետների շնորհիվ Աննետը հայտնվեց նրա կյանքում։ Այս մասին նա գիտեր ոչ ավելի, քան մենք գիտենք, թե որտեղից է սկսվում շրջանակը։ Խրթին մի հարց, որը խորապես միահյուսված էր այն հարաճուն գիտակցության հետ, թե սեփականությունն առանց ժառանգորդի, որին կարելի է թողնել այն, իսկական ֆորսայթիզմի ժխտումն է։ Ժառանգորդ ունենալ, ունենալ իր ինքնության շարունակությունը մի տեսակ, որը սկսի այնտեղից, ուր ինքը վերջացրել է, այսինքն ավելի ճիշտ լինի այն երաշխիքը, թե իր արած գործը չի վերջացել։ Ահա այս մտահոգությունը շատ էր տանջում նրան վերջին 1-2 տարվա ընթացքում։ Մի երեկո ապրիլ ամսին Վեջվուդյան ճենապակե մի անոտ կնելուց հետո հանդիպեց Մալթա փողոցը աչքի անցկացնելու իր հորը պատկանող մի շենք, ուր ռեստորան էին բացել։ Հանդուգն արարք էր դա, որը չէր համապատասխանում վարձակալման պայմաններին։ Նախ մի քանի րոպե դրսից նայեց։ Շենքը լավ դեղնասպիտակ գույնով էր ներկված, շքամուտքի խորշում երկու վառ կապույտ տակառիկներ կային, որոնց մեջ փոքրիկ դափնիներ էին աճում։ Նայեց մուտքի վերևում ոսկե տար ցուցանակին. «Ռեստորան Բրետան»։ Հաճելի տպավորություն ստացավ։ Ներս մտնելով տեսավ, մի քանի մարդիկ արդեն նստած էին փոքր, կլոր, կանաչ սեղանների առաջ, որոնց վրա թարմ ծաղիկներ կային փոքրիկ ծաղկամանների մեջ, և բրետոնական ափսեներ։ Դիմելով մի կոկիկ սպասուհու, խնդրեց ճաշարանատիրոջը տեսնել։ Նրան առաջնորդեցին ներքին սենյակը, ուր մի աղջիկ նստել էր թղթերով ծածկված պարզ գրասեղանի առաջ, իսկ մի փոքր, կլոր ճաշասեղան էլ պատրաստված էր երկու հոգու համար։ Մաքրության, կարգ ու կանոնի և լավ ճաշակի տպավորությունը ավելի ևս հաստատվեց, երբ աղջիկը վեր կացավ ու ասաց կոտրատված անգլերեն առոգանությամբ. «Ցանկանում եք մայրիկին տեսնել, պարոն»։ «Այո», պատասխանեց Սոմզը, «ես ձեր տնատիրոջ ներկայացուցիչն եմ, ավելի ճիշտ, նրա որդին»։ «Բարեհաճեցեք նստել, սըր. Ասացեք մայրիկին, որ գա այս ջենտլմենի մոտ»։ Սոմզին դուր եկավ, որ իր ասածը կարծես թե տպավորություն էր գործել աղջկա վրա։ Դա նշանակում է, որ նա գործարար ճիղ ունի։ Եվ հանկարծ նկատեց զարմանալիորեն սիրունիկ է աղջիկը, այնքան զարմանալիորեն սիրունիկ, որ իր աչքերը դժվարացան հեռանալ նրա դեմքից։ Երբ նա առաջ եկավ աթոռ մատուցելու, շարժումները արտակարգորեն ճկուն էին ու նրբակեղ, ասես նրան ստեղծել էր այնպիսի մեկը, որ յուրահատուկ մի արվեստի գաղտնիքը գիտեր։ Իսկ նրա դեմքը ու մի քիչ բաց վիզը այնքան թարմ էին երևում, որ ասես ցող ու շաղով էին ցնցուղված։ Հենց այդ րոպեին էլ երևի, Սոմզը որոշեց, թե վարձակալման պայմանները չեն խախտվել, թեև իր խղճի և հոր առաջ այդ որոշումը հիմնավորեց նրանով, որ շենքում կատարված ապօրինի վերափոխումները արդյունավետ են, կան բարեկեցության նշաններ, և տիկին լամոտը գործ վարելու ակնհայտ ընդունակություններ ունի։ Բայց և այն ու ամենայնիվ հեռատեսորեն որոշ հարցեր թողեց հետագա քննարկման, որով անհրաժեշտ եղավ կրկին ու կրկին այցելել։ Այնպես որ այդ ներքին փոքրիկ սենյակում սովորական երևույթ դարձավ նրանի հարավում բավական ամրակազմ, թեև ոչ այնքան կարկառուն կերպարանքը, նրա գունատ մեծածնոտ դեմքը, կարճ կտրված բեղերով ու մուգ մազերով, որոնք դեռ չէին սպիտակել քունքերից։ «Շատ ազնվակիրթ մի պարոն», գնահատեց նրան տիկին լամոտը, իսկ հետո նկատելով նրա հայացքը իր աղջկա վրա ավելացրեց. «Շատ բարյացակամ, շատ սիրալիր»։ Տիկին լամոտը այն փարթամ կառուցվածքով գեղեցկադեմ մքահեր ֆրանսուհիներից էր, որոնց ամեն մի շարժումը ու ձայնի շեշտը ներշնչում են այն բացարձակ վստահությունը, թե կատարյալ տանտիկիններ են նրանք, վարպետ են խոհարարական արվեստում և միշտ աշխատում են ավելացնել բանկում իրենց հաշվեկշիռը։ Երբ Սոմզը սկսեց բրետան ռեստորան այցելել, նրա ուրիշ կարգի այցելությունները դադարեցին, թեև ճիշտն ասած առանց որևէ որոշակի մտադրության, որովհետև Սոմզն էլ, ինչպես բոլոր ֆորսայթները և նրանց հայրենակիցների մեծ մասը, ի բնե գործնական փորձապաշտ մարդ էր, բայց իր ապրելակերպում կատարված այս փոփոխությունն էր, որ աստիճանաբար նրան ստիպեց այնքան որոշակիորեն գիտակցել, թե ինքը ցանկանում է փոխել, այսպես ասած, ամուրի ամուսնու իր դրությունը և դառնալ վերստին ամուսնացած ամուսին։